galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
galab khamiisa 27-ka bisha agoosto sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo maalmahan shir ku lahaa garowe oo sheegay inay muqdisho u tegayaan shir wadatashi oo xal siyaasadeed looga gaarayo arrimaha doorashooyinka.
Waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimada ana in ay kusoo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Waxaan runtii hadalkay kusoo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka New Zealand oo xabsi daa'in lagu xukumay ninkii muslimiinta masaajidka ku laayay sanadkii tagay 2019.
maanta maxkamadda aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, ninkayga allah u naxariisto wuu dhintay. Ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunka wareegi doono oo xabsi daa'im lagu dha, aadaan ugu faraxsannahay. Xabsi daa'im guri mugdina uu galay, siduu mugdiga dadkeena iyo ehelkeena iyo qaraabadeena islaamka ugu xiray oo waxba ka galabsan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo xalay ay u ahayd habeenkii saddexaad.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso caashe ibraahin aadan.
laba toddobaad oo shirweynayaal siyaasadeed oo ay qabteen labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn maraykanka oo ay ku magacaabeen musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyadooda ayaa khamiistan maanta ah waxa uu madaxweyne Donald Trump khudbadiisa aqbalidda ka jeedinaya shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa lagu wadaa in khudbadiisa uu ka jeediyo South Lawn oo ah aqalka caad, iyadoo bululeeriyo laga ridayo fagaaraha National Mall ee ku dhow aqalka caad ee magaalada Town Washington. Dadka ku jira jadwalka khamiistan ee khudbadaha shirka ayaa waxaa ka mid ah hogaamiyaha aqalka senatka Mitch McConnell, senator Tom Cotton, hogaamiyaha aqalka hoose ee laga tirada badan yahay Kevin McCarthy, iyo mid ka mid ah gabdhaha u dhalay Trump ee Ivanka. iyadoo rabshadaha xagga cunsuriyadda ay kasii darayso Mareykanka, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence waxa uu habeenkii arbacadaha ee xalay u sheegay codbixiyaasha isagoo yiri kuma badbaadi doontid Amerikada Joe Biden, isagoo weeraraya musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Demuqraadiga oo uu ku tilmaamay inuu doonayo in la xadido dhaqaalaha la siiyo booliska dalka Mareykanka. xarunta duufaanta qaranka ee Mareykanka NHC ayaa sheegtay in duufaanta Laura ay si rasmi ah ugu degtay gobolka ku yaala koonfur bari ee Louisiana kadib safar dheer oo ay ku maraysay dalalka Caribbean-ka iyo gacanka Mexico. saadaaliyaasha hawada ayaa sheegaya in Laura ay taabatay subaxnimadii hore ee Khamiistan maanta ah magaalada ku taalla xeebta ee Cameron ee gobolka Louisiana oo qiyaastii 86 kilomitir koonfurta ka xigta harada Lake Charles. NHC waxa ay sheegtay in duufaanta ay wadato dabeylaha ugu badan oo ay ku socoto 240 kilomitir saacadiiba, taasoo ka dhigaysa duufaanta heerka afraad ee ah heerarka cabirka shanta ah ee lagu cabiro burburka iman kara ee ay geysan karto duufaantu. NHC ayaa sheegaysa in qaybo ka mid ah Louisiana ay durbaba la kulmayaan dabeylo aad u xun, duufaano daadad wata maadaama ay duufaanta Laura si dhaqso ah ugu xirayso harada Charles iyo magaalada dariska la ah ee Port Arthur. mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in roobab culus iyo dabeylo la rajaynayo, laakiin khatarta ugu weyn ay ka dhalan karto duufaanta joogeedu yahay 7 mitir, taasoo ka dhigaysa magaalooyinka oo dhan biyo la'aan islamarkaana sababi doonta daadad iyo koronto la'aan, xaaladahaas oo socon kara maalmo. waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday arbacadii shalay in ay furi doonto baaritaan ku saabsan xuquuqda madaniga ah ee toogashadii booliska ee nin madow ah oo ka dhacay magaalada la yiraahdo Kenosha ee gobolka Wisconsin. Jacob Blake ayaa dhabarka laga toogtay xadii taas oo qayb ahaan curyaamiyay qaybta dambe ee jirkiisa sidoo kalena dhaawac culus uu soo gaaray qaybo badan oo ka mid ah xubnaha gudaha ee jirkiisa. Waaxda cadaaladda ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegayso in baaritaanka ay maamuli doonaan xafiiska dambi baarista ee federaalka iyadoo lala kaashanayo baarayaasha fulinta sharciga ee gobolka Wisconsin iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka. Goor hore oo arbacadii ahayd ayaa waaxda cadaaladda ee Wisconsin waxa ay sii daysay qaybtii ugu horeysay ee rasmi ah ee muuqaalka toogashada ee lagu qabtay kaamirada, waxaana ay horseeday 4 maalmood oo isku xigxiga oo mudaharaad ah oo ka dhacay magaalada Kenosha oo in ka badan 60 kilomitir koonfurta ka xigta dhinaca Milwaukee ee harada Michigan. Warbixinta ayaa xustay in booliska aysan haysanin kaamirada muuqaalka ah ee ku xiran dharka booliska. Waxaa la hakiyay dhammaan ciyaarihii kala sooca ahaa ee kubadda koleyga ee Mareykanka ee NBA-da sababo la xiriira cadaalad darrada isirka ku saleysan ee Mareykanka. Ugu dambeyntiina, Nigeria ayaa sheegtay inay bilaabi doonto duulimaadyada caalamiga ah ee gala dalka Nigeria iyo kuwa aada dibadda maalinta Sabtida ah. Markii ugu horeysay muddo 5 bilood ah, Nigeria ayaa xayirtay dhammaan safarada hawada bishii Maaj 23-keedii si ay ugu hoggaansamaan xayiraadaha looga gol leeyahay xakamaynta faafitaanka coronavirus. Dowladda ayaa sheegaysa in 4 duulimaad ee caalamiga ah ee ugu horeysa ee yimaada dalka Nigeria ay tagi doonaan caasimadda federaalka ee Abuja iyo caasimadda ganacsiga ee Lagos, laakiin asalka duulimaadyada amaba halka ay ka imaanayaan ayaan weli la shaacinin. Wasiirka duulista hawada ee Nigeria Hadi Sika ayaa sheegay in dib loo bilaabo duulimaadyada caalamiga ah loogu qildayay kadib markii aan wax cudur ah oo xagga duulimaadka ah uusan dhicin tan iyo intii ay bilaabatay duulimaadyada gudaha 8-dii bisha July. Nigeria ayaa doonaysa in rakaabka ay ka baaraan coronavirus ka hor inta aysan imaanin oo islamarkaana ay bixiyaan lacagaha tijaabada labaad marka ay yimaadaan waddanka.
Aad bay u mahadsantahay Cashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysay. Aan ku horeynay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Siciid Dani iyo Axmed Madoobe oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay shir wada tashi ah ku lahaa magaalada Garoowe ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ay ku sheegeen in intii shirka uu socday ay wada hadallo qadka telefoonka la galeen madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada si xal midaysan loogu helo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Sidoo kale warmurtiyeedkaasi ayaa lagu xusay in shir wada tashi ah la isugu iman doono magaalada Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isla ogol yahay oo ku aadan qabsoomidda doorashada 2020-2021. Wariyaha V O E-da Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan kasoo diray Garoowe.
War-saxaafadeed ay 2 dhinac si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen in kulankii u socday ay uga wada hadlayeen iskaashi iyo sidii ay aragti midaysan uga qaadan lahaayeen arrimaha taagan. Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa saxaafadda u aqriyay go'aamadii ay ka soo saareen shir u socday 2 mas'uul iyo gudiyo kala matalaya 2 dhinac.
Muddadii ay socdeen wada hadallada waxaa qabsoomay shirar gooni gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. Waxaa dhinac socday shirar farsamo oo dhex marayay gudiyo 2 dhinac ka kala socday, kana koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo la taliyaal sare ayaa waxaa lagu falanqeeyay arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Madaxweyneyaasha ayaa dhankooda waxay shirar wada tashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoonka baarlamaanka Puntland, madaxweyneyaashii hore ee Puntland, xubno ka socda 2 aqal ee federaalka, siyaasiyiin rugcada ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidka. Madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirar shirka Garoowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ay ka dhalatay in shir wada tashi ah laysugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo laysku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Dowladaha Jubbaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo, kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni darro siyaasadeed iyo khalkhal amni. dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay ummada Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho lana ilaaliyo wada jirka amniga iyo xasiloonida dalka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in kulanka labada dhinac uu ahaa kulan ay ka qaadanayeen aragti mideysan marxaladda dalka uu marayo.
Runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimada ana in ay kusoo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Wixii halkaa ka soo baxana kulli waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaah idinka dhigo. Waxaan runtii hadalkay kusoo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, guddiyadii kala duwanaa ay ka qayb qaatana ay runtii aada u lafagureen xaaladda dalku marayo iyo marxaladda hadda ku aadan. Intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa isagana dhankiisa ku dheeraaday isqabqabsiga yimaada xilliyada doorashooyinka waqtiyadan oo kale.
xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kale guura ma aha inay hadda waqti kale oo keliya caqabadani timaado. Mar kasta oo doorashadu soo dhowaato waxaa yimaada isqabqabsi, waayo damaca ayaa isdiida. Ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa. Ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago, wuxuuna qabaa tuhul ah ninka ku maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin. Taasi markaa waad garan kartaan 2012-kii iyo 2016-kii labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay. Laakiin maxaa meesha taalla? Waxaa weeyaan in la helo shucuur mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegaya laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso. Waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxaa ka iman kara iyo meeshay istaagi karayso. Taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Saciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay, maxaase annaga nagala gudboon. Wax badanna waxaan istusaynaa waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagayahay tanaasul uu sameeyo, dadkaas sidii la isugu wadi lahaa, waddankan meeshii la geyn lahaa, sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd, waqtigeeda ku dhici lahayd, khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen. Waayo marka taariikhda dib ugu noqoto, isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horay loo qaadayo. Wax kastoo marka caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dal ah meel kale wax laga soo guuriyey, cid kale wax lagaga dayday, midkoodna wax dan uguma jirtee, waxa iyaga ka dhexeeya dano.
Kulanka labada mas-uul ay ku lahaayeen magaalada Garoowe maalmihii ugu dambeeyey ayaa siyaabooyin kala duwan ay uga hadlayeen dadweynaha Soomaaliyeed, waxaana isha lagu hayay go'aamada ay maanta soo saareen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Shirweynihii xisbiga jamhuuriga ayaa galay habeenkii saddexaad. Khudbadaha xubnaha ay jeedinayeen ayaa u badnaa kuwa la sii duubay maadaama sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore oo dadka isku imaanaya la yareeyey COVID-19 dartii. Xubnihii shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo si weyn u dhaliilay siyaasadda xisbiga dimuqraadiga. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan indhaha ku hayay warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ay ka hadleen siyaasiyiin iyo xubno ka socday diimaha qaar ayaa waxaa lagu taageeray musharaxnimada madaxweyne Donald Trump oo doonaya in xafiiska uu sii joogo 4 sano oo kale. Dhammaan dhinacyadii kala gadisnaa ee shirka ka hadlay ayaa waxa ay u badnaayeen kuwa diiradda saarayay guulihii maamulka Trump 4 sano ee laga soo gudbay iyo haddii la doorto 4 sano kale ee halka uu waddanka dhigi karayo. Kit Kellogg oo ah jeneraal sare oo horey ciidamada howlgab uga noqday haddase la taliya dhinaca ammaanka qaranka u ah madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu go'aanada uu qaatay yihiin kuwa caqliyeysan islamar ahaantaasin uu ballamihiisa oofiyo. Waxa uu ku dheeraaday in madaxweynuhu uu dhammeeyey khilaafaadyo jiray isagoo wada xaajoodyo nabadeed ka islaaxiyey sida uu yiri bariga dhexe, haddana Taalibaan iyo dowladda Afghanistan kala shaqeynaya dhammaynta colaadaha dalka Afghanistan ka jira ee daba dheeraaday.
He wisely wields the sword when required, but believes in seeking peace instead of perpetual conflict. Just over a week ago, our president brokered a peace agreement between the United Arab Emirates and Israel.
Wuxuu si caqliyeysan u adeegsadaa seeftiisa marka loo baahdo, balse wuxuu aaminsan yahay raadinta nabadda oo uusan raadin qalalaase aan dhammaad lahayn. Hadda usbuuc ka hor, madaxweyneheenna waxa uu ka shaqeeyey heshiis nabadeed oo u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil, kaasoo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo ka badan 25 sano. usbuucanna wada xaajoodayaal afghanistaaniyiin ah oo gacan ka helaya saraakiil Maraykan ah waxay bilaabi doonaan wada xaajoodyo nabadeed oo u dhexeeya Taalibaan iyo dowladda Afghanistan si loo dhammeeyo dagaalkii ugu dheeraa ee Maraykanka.
Kiidka Lok wuxuu dadku ugu yeeray inay isweydiiyaan haddii madaxweynaha uu ballamihiisa oofiye ee ku aadanaa dhammaynta dagaalada aan macnaha lahayn iyo sida uu yiri dhammaynta dagaalada aan dhammaadka lahayn, isagoo jawaabta uga dhigay intaasi ay haa tahay, isla mar ahaantaasina dadka loo baahan yahay in madaxweyne Donald Trump ay 4 sano kala doortaan. Dadka ka hadlaya madasha xisbiga jamhuuriga oo ay haween badan sidoo kale ku jireen ayaa badankood isku dayay inay soo jiitaan codadka haweenka, iyagoo haweenka ugu yeerayay in madaxweyne Trump 4 sano kale u codeeyaan. Waxay ku doodayeen in madaxweynuhu wax wanaagsan uu dalka u qabtay, isla mar ahaantaasina ay ku eedeynayaan dimuqraadiga inay dalka dib u celinayaan. Karen Pence oo ah xaaska madaxweyne ku-xigeenka ayaa xusuusiyey haweenku inay heleen 100 sano ka hor xuquuqdooda inay codeyn karaan, haddana ay ka faa'iidaystaan ay u codeeyaan Donald Trump. Waxay u mahad celisay ciidamada iyo qoysaskooda.
100 years ago, women secured the right to vote. So let's vote, America.
Boqol sano ka hor haweenku waxay heleen xaqa ah inay codeeyaan, sidaas daraaddeedna aan codeyno Ameerika, aan xushmeyno geesiyaasheenna, aan dib u dooranno madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Pence 4 sano oo kaleeto.
And Vice President Pence for 4 more years.
Kalin Conway oo madaxweyne Donald Trump la talisa ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu keliya aanu ahayn madaxweyne, balse uu sidoo kale yahay qof niyad wanaagsan oo niyaddana u dejiya dadka walaacsan. Waxay sheegtay in marar badan uu iyadu uu ka caawiyey arrimo badan uuna taageeray, sidaa daraaddeed ay ugu baaqayso dadka inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump.
This is the man I know and the president we need for 4 more years. He picks the toughest fights.
Waa ninka aan garanayn, waa madaxweynaha aanu rabno 4 sano oo kale. Waxa uu doortaa dagaalka ugu weyn oo uuna u babac dhigaa mushkiladaha ugu weyn. Waa uu garab istaagay, wuuna idin garab istaagi doonaa.
He has stood by me and he will stand up for you.
Shirka ayaa waxaa soo gabagabeeyey habeenkii 3-aad madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence oo si lamid ah siyaasiyiinta isaga ka horreysay ee madasha ka hadashay ugu baaqay in 4 sano kale fursad la siiyo isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Waxa uu cambaareeyey shirkii xisbiga dimuqraadiga ee kooda ka horreeyey oo uu sheegay in waqti ay ku qaateen inay dhaleeciyaan maamulka madaxweyne Trump.
Democrats spent 4 days attacking America. Joe Biden said that we were living through a season of darkness.
Dimuqraadiyiintu waxay 4 habeen ku qaateen inay weeraraan Amerika. Joe Biden waxa uu yiri, waxaan ku nool nahay xilli madow, balse sida uu madaxweyne Trump yiri, halka uu Joe Biden ka arko mugdiga Maraykanka, waxaanu aragnaa wanaagga Maraykanka.
Where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Mike Pence ayaa kusoo gabagabeeyey khudbadiisa inay taageersan yihiin ciidamada meel kastoo ay joogaan, isla mar ahaantaasina ay tahay in rabshadaha laga hortago. Waxa uu taageero u muujiyey ciidamada booliiska oo meelaha qaar ay dhaleeceen kala kulmeen qaabka ay ula dhaqmaan dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan madowga, iyadoo meelaha qaarna dibadbaxyo laga soo horjeeday ciidanka ay ka dhacyeen kadib dilo lagu yeedheeyeen ciidankaasi u geysteen dad madowa. Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa habeen dambe la soo gabagabeyn doonaa iyadoo qorshuhu yahay inuu soo xiro madaxweyne Donald Trump.
Aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Weli wararka la xiriira shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaan ku jirnaay dhanka kalena. Marka uu shirkaasi dhammaaday xalay xilligii Maraykanka, ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga deganna gobolka Minnesota, wuxuuna weydiiyey fariimihii ugu waaweynaa ee uu shirku xalay xambaarsanaa.
Run ahaantii Jamaal, oo sidaad la socoto khudbadaha inta badani waxay ahaayeen khudbado hore loo sii duubay, inkastoo madaxweyne ku-xigeenka oo soo gabagabeeyey shirka caawa oo isagu qodobadiisu ay u ekeyd qodobad si toos ah loo soo tabinayay maadaama uu dhacdooyin haatan taagan uu ka hadlayay in isku soo duuba waxaad moodaa in xisbiga jamhuuriga oo haatan macnaha shirkii ay ku caleemasaari lahaayeen madaxweynaha ee Trump maalintii saddexaad galay in aad iyo aad loogu nuuxnuuxsanayay in laga hortago aragtida ah in madaxweynaha uu yahay madaxweyne kaligitalisa ama nin cunsuriyaddu ay aad ugu dheer tahay ay tahay oo ay tusayeen waji kaa ka duwan oo la tusayay dadka inuu madaxweynuhu yahay nin aad u naxariis badan isagoo soo bandhigay dumar aad u fara badan oo uu tusayay maadaama xagga taageerada dumarka aada loogaga badan yahay madaxweynaha laguna tuhmayo in dumarka Maraykanku ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee murashaxooda ee Joe Biden in caawa aad bay ugu nuuxnuuxsadeen rajada ay ka leeyihiin in madaxweynaha Trump ay dib usoo doortaan. Waxa kale oo aad iyaduna meesha muhiim u ah dadka laga tirada badan yahay ama ha noqdeen dadka asalkoodu Latinaha ama Mexico ay kasoo jeedaan qaarkood ama dadka madowga ah oo ayaga la fahantooda aad loogu tuunsan yahay inay xisbiga dimuqraadiga u bataan oo ayaga laftooda la rabo sidii loo keeni lahaa dumarka ama dadka laga tirada badan yahay intuba qayb ka mid a inay ka helaan xisbiga jamhuuriga. Iyo marka inta aan kasoo tagno waxa kale oo ay aad ugu nuuxnuuxsadeen platformka ama siyaasadda ama mabaadida xisbiga jamhuuriga oo ay aada ugu celcelinayeen ama ha noqoto inay kasoo horjeedaan waxyaabaha haatan isku dhexyaaca ee keenay in amnigii uu faraha ka baxa dalka Maraykanka.
Waa tahay marka la fiiriyo xisbiga dimuqraadiga oo kan ka horreeyay shirkoodii dhowr cisho isagoona socday, sida fariimaha labada dhinac ay bixinayeen marka xisbigaasi la eego ee dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga, maxaa farqiga u dhexeeya labada kulan shirweynaha xisbiyada?
In jamaalow, haddii aan dib ugu yaro aan ugu noqono xisbigii dimuqraadigu, waxaad moodaysay inay aad iyo aad diiradda u saarayeen in ay ku wajahnaa aragtidoodoo dhan inuusan madaxweynuhu ahayn madaxweyne u qalma inuu xilka hayo, inuu madaxweynuhu yahay qof aan maamuli karin dalka Maraykanka xilligan lagu jiro, in aafada cudurkan coronavirus ay waddanka aada ugu habsatay, in dhaqaalihii waddanku uu burburay, in waddanku uu xaalad xun ku jiro. Marka waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay dadka tusayeen in Maraykanku uu xaalad aad aad ku jiro, halka aad moodo inay ka duwan tahay xisbiga jamhuurigu oo diiradda uu saaray. Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa in arrimaha ugu badan oo caawa la filayay inay jamhuuriyiintu ka hadlaan waxaa ka mid ahayd dabaylaha ku dhacay qaybo ka mid a dalka Maraykanka oo la filayo Laura loo yaqaano, iyo arrintii Wisconsin ka dhacday ninkii madowgaa todobada xabadood lagu dhuftay. Arrimaha aad umaysan saarin, taasina waa anigii markii hore sheegoo khudbadaha qaar ayaa hore kuwa loo sii duubay ahaa, laakiin madaxweyne ku-xigeenku aad buu arrintaas diiradda u saaray, wuxuuna ku celceliyey haddii Joe Biden la doorto ay jamhuuriguna ka sameeyeen in dalkan amnigiisuna uu faraha ka baxayo, in ay arrimo badan oo ay jamhuuriyiintu kasoo horjeedaanna ay imanayso in booliiskii lacagaha laga gooyo, in aan qofku uusan si nabada ku marin jidadka magaalooyinka waaweyn. Waxyaabahaasoo dhanina waxay keenaysaa baqdin gelin, dadka qaar la baqdin gelinayo in aysan xilligan habooneyn in lagu aamino talada dalka inay xisbiga dimuqraadigu uu la wareego. Midda kale oo ay aada diiradda u saareen oo caawa ay ku celcelinayeen jamhuuriyiinta waxaa ka mid ahaa waxyaabaha dhaqanka, sida in ilmaha layska soo tuuro abortionka kale, haddaan usoo qaadano tusaale, oo ay leeyihin haddii dimuqraadigu qabsadaan waxay noqonaysaa in aad u sii bato in caruurta ay dumarku si xor isaga soo tuuri karaan, halka ay jamhuuriyiintu ayagu mar walba aaminsanyihin in la xakameeyo, ay ogolyihin intooda badan laakiin in la xakameeyo. Marka waxyaabo badan haddaad isku soo duuriso, arrinta ugu muhiimsan oo jamhuuriyiintu ay mar walba ku celcelinayaan waxa weeye, annagu haddii nala doorto waxaanu sugannaa amniga iyo kala dambeynta dalka Maraykanka, halka xisbiga dimuqraadiga haddii la doorto ay ku guuleystaan doorashooyinkan amnigu uu faraha ka bixi doono.
Waa tahay, ugu dambeyn caawa ayaa lasoo gabagabeyn doonaa shirka. Maxaa laga filayaa kulankan ugu dambeeya caawa lasoo gabagabeynay?
Mar walba sida aynu la soconno dhaqan ahaan, habeenka ugu dambeeya waxa aada diiradda loogu saaraa waxa ay tahay falsafadda ama himilooyinka uu xisbigu uu tiigsanayo ee uu rabo inuu ku maamulo dalka. Waxaynu filannaa inuu madaxweynaha Donald Trump uu soo bandhigo aragtida uu rabo inuu kaga duwan yahay xisbiga dimuqraadiga murashaxa u tartamaya. Sidoo kalena waxaanu maqli doonaa in qaybo ka mid a xisbiga jamhuuriyiintu ay mar labaad dardaarankii ugu dambeeyey siiyaan dadka Maraykanka inay xilligan tahay in xilli ay ku habboon tahay inuu jamhuuriyiintu ay xilka sii hayaan, iyagoo labada isbarbar dhigaya, midna inuu amni darro yahay sidaan hore usoo sheegay, midna uu yahay xisbi sugaya amniga.
Faysal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga degana Minnesota wuxuu u warramayey wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
maxkamadda sare ee magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa xukun xabsi daa'in ku riday maanta Brenton Trent oo 29 sano jir ah oo dhashay dalka Australia kadib markii uu weerar argagixiso ku toogtay sanadkii hore ilaa 12 qof oo muslimiin ah oo ku cibaadeysanayay laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia ka soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo.
Sawaxan kan waa dabaaldeg maxkamada horteeda ay ku sameeyaan dadka reer New Zealand ee isgarab taagay muslimiintii heladooda lagu laayay weerarkii 15kii Maarso sanadii hore. Markii lagu dhawaaqay xukunka Brenton Tarin oo lagu xukumay xabsi daa'in ayay aad ugu farxeen eheladii sugayay cadaalad inay helaan dadkoodii ku dhintay iyo kuwoodii ku dhaawacmay falkii argagixiso ee uu fuliyay dambiilahan maanta la xukumay.
Maanta maxkamadda aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, ninkayga Allah uu naxariisto wuu dhintay, dad badanoo Islaamna wuu laayay, dad badanna dhaawac ka dhigay, dad badanna suxun u baabashay, ilmo niman waaweyn, dad yaryar iskuuda jiro iyo caruurtii.
Muxuba Cali Jaamac waxay ku weysay ninkeeda weerarkaasi iyadoo sheegtay in maalintaas iyada iyo ninkeeda ay masjidka isla yimaadeen si ay ugu cibaadaystaan, laakiin iyadoo ka badbaaday weerarka maadaama uusan ninkan gelin qaybta dumarka. Maantase waxay aad ugu riyaaqsan tahay xukunka lagu riday ninkan.
Intaas kadib maanta maxkamadda waxay judgmentiga ninka gooyay in ninkaas mar dambe oo magaalada ay adduunka wareegi doono oo xabsi daa'im lagu dhaa aadan ugu faraxsanahay xabsi daa'im guri mugdina uu galay siduu mugdiga dadkeenii ehelkeenii qaraabadeen islaamka ugu xoreeyay waxba ka galabsan. Marka aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay maantana hadda la joogo maxkamadda horteeda ayaan taagana annagoo faraxsan iyo shacabka iyo dhammaan ummadda New Zealand oo dhan meel kasta ay ku wada faraxsan yihiin iyo booliska iyo hay-adaha dhan oo wada jooga lagu wada faraxsan yahay. Dowladda New Zealand waa dowlad fiican, aad iyo aad ugu faraxsanahay kulligood New Zealand shacabkeeda dhan banaanka usoo baxeen weynala support gareeyeen qalbigoodayna tusteen wax wanaagsanayna tuseen wax fiicanayna tuseen xataa saaki iridda markaan ka gelayna fiyoorayaashaan aa wadano cadcadka ayagaa nagu soo dhaweeyeen oo si ay noogu soo dhaweeyaan nabad iyo peaceful. Waxaa ka dhacay waxaa loo maleysanayn dadkii oo dhan New Zealand banaanka isugu soo baxeen ayagoo ku faraxsan sida ninka loo jaadgaray annagana nu habi garaynaayo.
Maxamed Jaamac isna weerarka ayuu ka badbaaday, farxad ayuu maxkamadda horteeda maanta la taagnaa.
Hadda waxaan hortaagnaa maxkamadda horteedii 2 minutes before ayaa xukunkii dhammaaday. Ninkii dambiilaha oo tourismka oo criminalka ahaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in oo abadaa'in ah, waxaana lagu xukumay wax iftiin ah ama light ah inuu arki doonin, waxaa lagu xukumay wax bini aadan ah inuu arki doonin, wax macan laha dhawaaq ah ama TV ama meel ah ama wax muusiga inuu maqli doonin. Wuxuu geli doonaa meel gud cidlah oo mugdi ah ayuu geli doonaa ayaa lagu xukumay oo xabsi daa'in ah. Aad iyo aad ba muslimiinta u faraxsan yihiin. Hadda halkan waxaa joogo dadkii New Zealandeska ahaa oo halkan soo baraanbaxay oo codkooda duwaayo oo heesa qaadaayo oo wadani qaadaayo ayaa faraxsan. Halkan waxaa ka muuqata dabaaldeg oo New Zealand gacmaha iska wada haystaan, haddii ahayn booliiskii, haddii ahayn shacabweynihii, haddii ahayn dhammaan dadkii oo dhan, farxad weyn baa ka muuqato. Marka aad iyo aad ba u faraxsan yihiin 320 qof oo muslimiina meeshii taagan yihiin, ayagana habi habi aad bay u faraxsan yihiin meeshii waxay ka dhacay.
New Zealand waxaan leenahay dhibkaas ayaga ma lahayn, ninkaasaa iska lahaa, annagana waa ku faraxsannahay qalbigooda sida ay noo tuseen. Asalaamu calaykum.
Xukunkan maanta maxkamaddu ay ku riday ninkan Australiaanka ah ayaa noqonaya mid ku cusub guud ahaan dalkaasi. Horey qof loogu xukumay xabsi daa'in dalka New Zealand taariikhda inta loog yahay ma soo marin, iyadoo weliba khaaliga uu sheegay inaan xitaa damaanad lagu dayn karin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhegeystayaalaan guuda dalna qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale. Marka hore saacashe Ibraahim Aadan iyo qodobadii wararka ugu waaweynaa.
laba toddobaad oo shirweynayaal siyaasadeed oo ay qabteen labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Mareykanka oo ay ku magacaabeen musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyadooda ayaa Khamiistan maanta ah waxaa madaxweyne Donald Trump khudbadiisa aqbalida ka jeedinaya shirweynaha xisbiga Jamhuuriga. Trump ayaa lagu wadaa in khudbadiisa uu ka jeediyo Southern Lawn oo ah aqalka caad, iyadoo bululeeriyo laga ridayo fagaaraha National Mall ee ku dhow aqalka caad ee magaalada Tan Washington. Xarunta duufaanta qaranka ee Mareykanka NHC ayaa sheegtay in duufaanta Laura ay si rasmi ah ugu degtay gobolka ku yaala koonfur bari Louisiana kadib safar dheer oo ay ku maraysay dalalka Caribbean-ka iyo gacanka Mexico. Saadaaliyaasha hawada ayaa sheegaya in Laura ay taabatay subaxnimadii hore ee Khamiista maanta ah magaalada ku taala xeebta ee Cameron ee gobolka Louisiana oo qiyaastii 86 kilomitir koonfurta ka xigta harada Lake Charles. NHC waxa ay sheegtay in duufaanta ay wadato dabeylaha ugu badan oo ay ku socoto 240 kilomitir saacadiiba, taasoo ka dhigaysa duufaanta heerka afraad ee ah heerarka cabirka shanta ah ee lagu cabiro burburka iman kara ee geysan karto duufaantu. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Arbacadii shalay inay furi doonto baaritaan ku saabsan xuquuqda madaniga ah ee toogashadii booliska ee nin madow ah oo ka dhacay magaalada Leerahada Kenosha ee gobolka Wisconsin. Jacob Blake ayaa dhabarka laga toogtay Axadii, taas oo qayb ahaan curyaamiyay qaybta dambe ee jirkiisa, sidoo kalena dhaawac culus uu soo gaaray qaybo badan oo ka mid ah xubnaha gudaha ee jirkiisa. Waaxda cadaaladda ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegayso in baaritaanka ay maamuli doonaan xafiiska dambi baarista ee federaalka, iyadoo lala kaashanayo baarayaasha fulinta sharciga ee gobolka Wisconsin iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka. Goor hore oo Arbacadii ahayd ayaa waaxda cadaaladda ee Wisconsin waxa ay sii daysay qaybtii ugu horeysay ee rasmi ah ee muuqaalka toogashada ee lagu qabtay kaamirada, waxaana ay horseeday 4 maalmood oo isku xigxiga oo mudaharaad ah oo ka dhacay magaalada Kenosha oo in ka badan 60 kilomitir koonfurta ka xigta dhinaca Milwaukee ee harada Michigan. Warbixinta ayaa xustay in booliska aysan haysanin kaamirada muuqaalka ah ee ku xiran dharka booliska. Waxaa la hakiyay dhammaan ciyaarihii kala sooca ahaa ee kubadda koleyga ee Mareykanka ee NBA-da sababo la xiriira cadaalad darrada isirka ku saleysan ee Mareykanka.
Aad bay u mahadsantaa Cashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka noo akhrinaysa. Maxamed Qadar waa wariye ka hawlgalay idaacadda Goal FM ee magaalada Muqdisho. Waxaa si xamaasadeysan uu u tabiyaa ciyaaraha gudaha iyo kuwa dibadda. Waxaa habtabintiisa ku xiran dhalinyaro fara badan oo xilliga ay muuqaalka ciyaaraha ka daawanayaan TV-ga dhinaca kalena dhegeysta tabinta raadiyaha, iyagoo sameecada waaweyn markaasi kala socda tabinta tooska ee Maxamed Qadar. Wariyaha B O E da Cabdixiis Barrow ayaa Muqdisho kula kulmay Maxamed Qadar. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Habeen wacan oo wareysa saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo rawaada
caawa. Waxa uu si toosa u tabinayaa ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka horyaalada Yurub oo ay wada ciyaarayeen kooxaha PSG iyo Bayern Munich. Waa suxufi taageero badan ka haysta dhalinyarada xiiseysa ciyaaraha kubadda cagta ah ee Muqdisho. Habtabintiisa xamaasadeysan ayaa xiise gaar ah u leh da'yarta ku xiran barnaamijyadiisa.
Waqti 16 sano ku dhow ayaan ciyaaraha ku dhex jiraa. Waa waxay yihiin professional kigii waxaan aad u jecelahay. Runtii sidaan ugu sheekeeyo oo kale ayaan u jecelahay waa shaqadeeda koowaad weeyaan oo aan mid kale i raacin.
Hadda dhalinta Muqdisho iyagoo dhalooyinka la socda ayay haddana dhinaca kale codkiisa ka dhageystaan raadiyaha. Daayir badan oo aan fahmi jirin luqadaha ciyaaraha ay ku tabinayaan saxafiyiinta ajnabiga ah. Hatta habka uu saxafigan u soo jeediyo barnaamijkiisa waa ay ku qanacsan yihiin. Wax badanna waxay ka fahmeen qaabka ciyaaruhu ay u socdaan.
Wariyaha ciyaar tabina anaga dan i xaji kama lihin sababtoo ah luqadiisa ma fahmiino. Dirsho ku hadlaya waxaan ka doorbidnay Maxamed Qadar, wuxuu ku hadlayaa Soomaali. Teeda kale ciyaartu wuxuu yeelayaa xamaasad sahad u dareemaysay ani codkiisa iyo ciyaartaba waxaan siinaysay focuskeena waxaan siinayaa shaashada iyo hadalkiisana caadi ah u maqleenay oo aan xamaasadeenahay
in laga badiyo kooxaha waaweyn ee awoodda leh waxa uu arkaa mid xiiso u yeelaysa habtabintiisa xamaasadeysan ee barnaamijyadiisa
dadku waxay taageeraan kooxaha waaweyn anigu si ma taqaana barnaamijkii ugu qurxanaado waxaan jeclahay koox dhan bay la garaaco weyn baan jeclahay oon raado marada ugu dhacday
hayaan kaantro maqaar buu ciyaarayaayo
ma sahlana hadda in si fudud Muqdisho looga barto saxafi ka shaqeeya idaacad f m a maadaama ay ku yaallaan raadiyaal badan oo sii daaya barnaamijyo isku dhigma laakiin maxamed qadar waxa uu leeyahay hal abuur uu keliyeystay taas oo qasab ka dhigtay inuu caan ka noqdo caasimadda soomaaliya cabdicasiis barrow qubanaha v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa baladweyne kusoo diyaariyay xuseen xasan dhaqan
raanta bisha oktoobar waxaa ku eeg muddo sharciyeedka mas-uuliyiinta iyo baarlamaanka hirshabeelle mas-uul maamulkaasi ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ugu dambeyn 17-ka bisha oktoobar wax walba lagu soo gabagabayn doono haddaba suurtagal ma tahay waqti intaa la eg howsha sidaa u baaxadda weyn in lagu soo dhammaystiro waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah bila cabdi xuseen iyo xasan maxamed cali xasan kaafi oo ka mid ah dhallinyarada hirshabeelle waxaa hadalka ku hormaraya bila cabdi
in maxaaldhahay xaaladda amniga dhulgoboleedka hirshabeelle shalay sidee ahayd iyo maanta sidee tahay inay aada u kala duwan tahay kuma dhici karta aaminsanahay waana kulliiba sababayn doonaa
waa mahadsantahay xasan kaafi
inaad doorashada dowladgoboleedka hirshabeelle ku dhacayso waqtigii loo asteeyey oo horeba ugu dhacday hirshabeelle hore muddadii lagu soo aasaasay haddana lagu soo taago waan taageersanahay wayna ku dhici kartaa waana aaminsanahay in ku dhacayso
bila waxaa tiri waqtiga loogu talagalay ama waqtiga ay hirshabeelle hadda sheegayso in doorashada ay ku dhacayso ma ku dhici karta haddii aad noo sababayso
waxaa ku sababayn karaa xaaladda amniga oo ka jira hirshabeelle qof walba uu ogyahay waddada u dhexeysa shabeellaha hoose shabeellaha dhexeeya iyo muqdisho aad ayay u cakiran tahay waxaanu wada ognahay in xildhibaano badan meeshaas xaalad amni naftooda laisku gashay oo maxaaldhaha lagu dilay wasiireen lagu dilay caasimada muqdisho waxay u jirtaa maxaaldhaha dowlad goboleedka hirshabeelle 9 kilomitr u jirta marka 9 kilomitr ma diyaarad baa loo isticmaalaya mase dhul baa loo isticmaalaya shalay waxaa ognahay in dowladdan dowladdii ka horeysay ee xildhibaanada iyo dadka siyaasiyiinta isticmaalayeen dhulka isticmaalayeen maanta dhulka lama isticmaali karo waxay noqonaysaa marka in maxaaldhaha diyaarad loo isticmaalaya tegaysaa waqtigii dhiman aada ayuu yar yahay waa waxaan suurgelaynin in waqtigaas in xaalad amni lagu xaqiijiyo iyo in doorasho lagu qabto waa xawa waa laba aan iskeenayn
xaskaafa maqlaysaa bile wuxuu leeyahay amniga marka la fiiriyo waqtigan ma ahan mid lala barbar dhigi karo xilligii hore ee dhismaha hirshabeelle oo waddada ay furneed
runtii xaalada amniga ku dhawaajiyey runtii waxaan ognahay dowlad goboleedka hirshabeelle marka la aasaasayay runtii ciidan daraawiisha oo gaar u leh ama booliis maysan lahayn hirshabeelle marka la aasaasayay waxaa amniga guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle gacanta ku hayay ciidan ka amar qaata dowladda federaalka soomaaliya haddana waxaa ognahay dufcadii afraad oo ciidan daraawiisha ama booliis ay leedahay hirshabeelle oo gaarayo 600 ilaa 800 tababaran tahay hubkadii saanadoodana gaar u yihiin ee haystaan inay kula sugan yihiin deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle haddii ahlad beledweyne haddii ahlad buluburti haddii ahlad jalaqsi jawaar warshiq iyo cadal marka taas oo ugu dubanahay ammaanka waa taas dowlad goboleedka hirshabeelle iskaga filan tahay waxaa kaloon meesha jiro ciidama booliisa iyo ciidamaha military dowlada federaalka soomaaliya ka amar qaata oo ku sugan goobaha dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan maalmaha ugu dambeeya hadda doorashooyinka iyo xiisada muddadan ka jirto waxaa lagu soo kordhiyay ciidamada gaarka u tababaran ee danab dowlada federaalka soomaaliya ka amar qaata sida u xaqiijiyaan amniga waddada xiriirisa muqdisho ilaa jowhar oo runtii caqabad yar ka jirta runtii caqabadaasna ma dhihi karno doorasho ma ku dhici karto ugu dhici kartaa runtii caqabadaas waxaan la simanahay guud ahaan dalkeena soomaaliya ayaa ka jirto caqabada amni runtii muqdishoan aragna caasimadeena marar qaar ka dhacaan waxyaala amni ku ah falalka lidda ku ah amniga runtii waxaan la qabnaa guud ahaan dalka geyigeena soomaaliya gaar ahaan waan anoo waxaan taageersanaa inay dhici karto muddadeena ku dhici karto inay dhacayso xaalad amnina ciidankeena way ku filan yihiin kuwii federaalka darabna noolkeen hadda insha allah
bilowa maqlaysaa xasakaafi wuxuu leeyahay xaaladda amniga waddankao dhan ay ka jirtaa shaqadana way socotaa iyo dhismaha maamulada
wax la wada arkaayo dadkan wada arkaayaana ma ahan walaalkii xasakaafi inuu iska indhatiro دولة قبلت كير شبال وحان إيه كرا وما شقايا حتى سيدا مامل وشقايا حتى وما شقايا دولة قبلت إذا كلانتو ودولة قبلت ديو ديار قلوبي حان لها وقت بذنجلي حالة أمنيقة لكن هير شبال وحواي وحان أقنا إن مامل كوسر هير شبال حتى إسان عاصمة دولة قبلت هير شبال جور إسان كنا غانين إسان كوهو يعني وحا يكوهو دان وحا يرتهاي inta badan ay jowr iska joogan ay maxalla ay iska joogan magaalada Muqdisho ee caasimadeen inta badan ay ka wada cararayaan xaalad amni jirta ay u gihiin marka ana waxaan qabaa marka maamulkii madaxdi dalka iyo maxallaha ay dowlad goboleed Kirshabeel madaxdeedii ayu og inaysan baku hooyay kirin caasimada dowlad goboleed Kirshabeel ma aha inay dadka odayaasha dhaqameedka oo soo xul doona xilbanaanada inay dadka ay ku laayaan ma aha waxaan ognahay shaladana ugu dambeysay mudanay magaalada Muqdisho lagu dilay oo ergadii hore ka mid ahayd marka ergadii hore ayaa basaas loo ugaarsanayay oo loo dhameynayay oo xaaladooda amniga qalqal ku jirtaa marka muu maleeynaa in erga kalaanta ay baheli doonaan muu maleeynaa taas waa caqabad noqon doonta
dhismaha dawladda labaad ee Hirshabeelle maxay tahay kaalinta ay ku yeelan karto dawladda federaalka
runtii fari kaliya forum dhaqda Soomaalida hor u dhaxda runtii dawladda goboleed Hirshabeelle in isku filna inuu ka inay ka dhisan Hirshabeelle labaad runtii waxaan u baahanahay technical tonikan ka inaan la caawiyo runtii anaga waa qabaneena laakiin dawladda federaalka kaalinteeda doorkeeda way lahanaysa oo kama marmeyno haday ahaleed in shaqalaha ugu soo kordhiso capacity building noo sameeyso in guud ahaan in amankeena noo xaqiijiso runtii wixii technical aan u baahanahay dawladda federaalka kama marmeyno anaga isbiirsan neena dawladda federaalka dawladda goboleed Kirshabeelle
ismihii hore waa dawladda Xasan Maxamuud ka qayb qaadatay kulli waxaan ahayd Hirshabeelle iyo maamul goboleedyada kala tabo nidaam markaas soo wala bilaabay federalism gal bilaabay wax markaa waxay ahaayeen dadka ku cusbaayo isku keenay ahayd laakiin hadda nidaamka federalism ee Soomaaliya inta badan way faantay marka aniga waxaan u maleynayaa ama sida saxda ay tahay in dawladda federaalka hadda jirto inay ka qayb qaadato nidaamkan hadda Hirshabeelle lagu dhisay sababtoo ah maxabeel badan waxa jiro oo xuquuqba kaga maqan tahay marka in dawladdu ay gudi farsamo u soo dirto oo dadka wax ka maqan yihiin ay wareysato wixii markaas suurgalay dawladda federaalka iyo odayaasha dhaqanka ay wax tabanaya isla meel dhigan kadib Hirshabeelle lagu qanacsan yahay la dhiso laakiin hadda sidii wax u dhisin yihiin lama saxsano
di waqtiga loogu talagalay in wax lagu dhiso suurtagal uu noqon waayo maxaa la filayaa inuu dhaco marka la fiiriyo xaaladda dalka ka jirta
in doorasho dhacdo waqtigeeda ku dhacdo dawlad goboleed Kirshabeelle hadii dhici weyso dabcan waxaan la qabnaa marar qaar waxa dhici karto dawlad goboleed qaar hadii lahayd konfur klubada saas ka dhacday runtii waxaan la qabnaa waxa hadii balan in la qabo waayo doorashada waqtigeeda ku dhacdo waxaan sameyn doonaa balan B oo ah inaan kala hormarino madaxweynaha iyo madaxweyn ku xigeenka iyo xilbanaanada xal sameyn kara gudi farsamo dawlad federaalka soo magacaabaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashay oo caawinaysa tan feen Hirshabeelle waxa la sameeyay madaxweynaha ku xigeenkiisa la soo dooranaya in xilbanaanada sidii u joogaan hadhow marka waxa la isku maaj gareynaya madaxweynaha cusub dowlgoorshi la isku maaj gareynaya waqtigi doorashada iyo xilbanaanada isku maaj gareynaya saasoo xulaya sidii konfur galbeed ka dhacday amal
ay bila ugu dambeyn sidee wax lagu soo xuli karaa waqtiga maadaama uu ciriiri yahay hadii loo baahdo in wax la soo xulo
waqtiga waxa waay wa hal bil wa marka isku geeyay hal bil marka in xilbanaan lagu xulo gudoomiye baarlamaan lagu soo madaxweyne ku xayeen waxa uu aqli fiyo banaankii uu ma qaadanayo taas in soo urgal ahayn xaaladda amnigani wadanka jirta ma ognahay anaga amniga diaspora amni wadankana joogna xaaladda jirta ma ognahay siyaasiyiin badan oo maxal lahay dul diidan qaabka wax ku socdaan ama qaabka loo qaybshay xuquuqda Hirshabeelle beelaha loo qaybshay oo diidan ajiru dad waxa jir maxallaha ku farxsan ajiru oo xaq dheeraad haysto waxa soo dhin la fadhiisto Hirshabeelle midaysan la dhiso aydan laga daba qeylineen in la dhiso sababtoo ah qeyli iyo maxallaha iyo waxba naga maqan iyo Hirshabeelle saanay maxallaha waqti badan kaga qaadatay ay maxallaha ku burburtay marka Hirshabeelle cusub in la aasa dee loo baahayn waa in waqti la geliyo sida kof galmudu kale in waqti la geliyo waay marka hadana waqti la gelineen kulay waa un Hirshabeelle tamal dhistoono mid hadda 4 sano dhamaad wax u maadaami doonto
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Daandure.
Kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaa marti ku ah Dr. Bashiir Sabriye xarunta oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta. Dr. Bashiir Sabriye waxaa ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Beledweyne. Waxaanu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena ay weydiinayaan.
Bismillaah, anigoo ah Cabdiwaab Daahir Shindool, jooga Beledweyne degan xaafadda Xawataako, laanta Buulxabley. Dr. waxaa rabaa inaan weydiiyo cudurkan la dhahayo laabjeex ama laabqarar ee hadda Soomaalida u badiyeen ama ay dhahaan gaas. Waxaan rabaa inuu noo sharaxo doctorku ana maasan yahay.
Laabjeex cudur ma calaamad wa Soomaalida qalada ku fata cudur ma. Hadda ereyga Ingiriiska oo implementation maxuu yahay? Xanuun wa jirro ma xanuun ahay inaad dhaadid wa laakiin haddaad dhaadid jirra ahayso oo laabjeex la yiraah laabjeex calaamad wa xanuun wa ما جرو لكن هادو سي جرو جرو اسكو بدلا اور غاس ليرا انا ميديسين مكو بارك واخ غاس ليرا ميديسين كو ما عرف يا غاس وحان قال اكسجين وحان قال كربون داي اوكسيد وحاس غاس ليرا وحا جرو علاش واخ كو جرو او ليرا هيدروكلوريك اسيد غاس وا ايدو غاس وا يا هيدروكلوريك اسيد واخ aroosh bil aadad ku sameysa mar waa kacda haddana ayda istijis bicarbonate wax ilaahay leedahay haddana oo dijiyo kimistriga markii iskoolada dhigiray base iyo maxay ahayd wax kale shalaj maxaa lagu yiraahdaa bicarbonate iyo base al dijir marna kulaylaha kaca marna wax qaboojaha ka kahortaga dadku marka calooshooda ayagoo oo aan siinin shaqo ee rabaan inay daawo ugu shaqo calosha ayda isdhisays haduu oo kaco hydrocloric acid biska imaana bicarbonaat fiir magnesiumka la isticmaala calosha waa leedahay ayda isdijidins selo dijida ka yaray cunada tirada badan oo ku gurta oo halka mar aa ku gurta ka yaray wax yar cun naso biyo badan cab waa degaya reflection kaas oo dhunta soo gaaray ya waxaa jir wax oo gaas soomaada u taqaan laakiin bacteria bacteria helicobacter pylori waa cudur bacteria asigaba waa casri waa cusub yahay 18-aad la helay asiga dhab laakiin waa bacteria aad u xun oo warwareegato ya bacteriada marka see lagu daaweyn bacteria sida loo daaweyn lagu daaweyn calaasha faaruqu daawada xun subaxnimada hore xun ya jaabka ku wadan marka qadaysid xabad cun marka quraacad xabad ma loo cun calaasha faaruq cun waqti cun kidibna waa dhammaad koorsada dalbisid waa ku dhammaad laakiin haddaa jaabka ku wad jiro leena saaidisana ya si qaldana u isticmaalayna
sida badan dadka markay dibure dareemaan waxay cabaan cabitaanka sida sbriteka dhaktarka ayaa ka hadlaya cabitaanada noocaasa
oo iska dhaqan waa wax oo sains arim oon ka sheegi karo waa ugu yartaa qofa dharga kokolo cabaya dhibaato uu kurursadaya laakiin subax caqli oo maskaxda iska dhaalicay inuu uu dhib ay ka yaraynays kokokolo maxaa ku jiro kokolo waxaa ku jiro 10 qaadoo sokor ah 10 qaadoo sokor biyo adaa ku qasta ma cabi kartaa ma la cabi karo laakiin kokolada lagu qari waa cabi kartaa sokor badanaa ku sii dartay adoo cunno ka dhargay faa'iido miyaa bisa saara waa because sokorta waxaa jirka ka saara hormoonkan insulinka la yiraah haddii shaqada aa ku badiso hormoonka shaqa gabow noqonaya asigaaba shaqada ka baxa kadib maxaa dhalla sokorta inay jirka isaga fido haddii ku fido waxaa imaanaa xeyr cayil haddii kale waxaaba imaanaa jirro xun oo diabetic ah diabetic laba noocwa midna cunada tirada badanaa laga qaadaa midna waxa la yiraha autoimmune umatedku isbedelay shaqadii gabay aa keeno marka kaas insulinta waa loo baahan in la isticmaalo kan kale haddaa cuno badan cuntid waa kusii cayil waa kusii cayil diabetiga qabta isma ogid caafimaad ma ah cayilku caafimaad ma ah ma ah jirro sidaas awgeed cunada hal mar wax yar la cuno, haatana hal mar wax yar la cuno, caafimaadka ku jiro wax dheeli tiran. Maxaa ugu fiican cunno la cuno? Cunno la cuno aniga saa aaminsana ma laga helo wadankeena, laakiin waxa ugu fiican saytuunka geedkan la yidhaha maaragta olivada, saliid iyo saytuun immuniteetka wax ka dhisaan, difaaca jirka ay wax ka dhisaan. Ya waxaa kaloo la isticmaalaa borotiin, glucose waa loo baahan yahay, murqaha iyo maskaxda u baahan waa loo baahan yahay, laakiin xad inuu energy ka helaan bis. Laakiin haduu dhiigga ka bato, jirowa cayilwa cudro kaleeto kalena waa keenayaan.
Intaas aanu joogto qaybtan barnaamijkan weydiiye dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Bashiir Sabriye Xalane oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta, kana hawlgala xarunta caafimaadka ee magaalada Beledweyne. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye inoo soo jeediyey.
markana aan ku yara nasanno heesan dabacsan.
daacadeenii galabnimo oo ay idin la socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa intaasi inaga gadan. idaacaddu waxaa soo saaray Maxamed Colaad Xasan. dhinaca farsamadana waxaa noo joogay Jeemi Faareya. tan iyo kulanti dambe
waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Hi.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.
Dawladda Iran ayaa ku adkaysanaysa inay ballaariso barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalada reedada dheer iyadoo oo weli sii wada taageerada ay siiso kooxaha argagixisada ah isla markaana gacan siisa maamulka dhiigi cabka ah ee Bashar al-Assad. Iran ayaa sidoo kale la sheegaya in ay wadahadal kula jirto maamulka kalitaliska ah ee Shiinaha iyadoo oo rabta in ay heshiis istaraatiiji ah oo soconaya 25 sano ay la saxiixato. Dhammaan arrimahan ayaa walaac ku abuuray caalamka. Sidoo kale waxaa walaac abuuraya abuurinta iyo cagajuglaynta ay xukuumadda Iran ku hayso shacabka dalkaasi. xarunta saldhigeedu yahay New York ee qaabilsan xuquuqda aadamaha Iran ayaa soo sheegtay in haweenay u dhaqdhaqaaqda haweenka iyo ardayda oo lagu magacaabo Baahira Hidaayaad lagu xukumay 4 sano iyo 8 bilood oo xadhig ah. Haweenaydan ayaa lagu eedeeyey inay abaabushay isku soo baxyo halis ku ah amniga qaranka iyo in ay dacaayad iyo been abuur ka fidisay dowladda. arrintan ayaa daba socota kadib markii ay haweenaydani ka qayb qaadatay barnaamij silmi ah oo ka dhacay caasimadda Iran ee Tehran. barnaamijkaasi oo ka dhashay markii ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran ay soo rideen diyaarad ay rakaab saarnaayeen oo laga lahaa Ukraine bishii January ee sanadkan, waxaana ku dhintay shirkaasi 106 qof. Baahira Hidaayaad ayaa qoraal ay soo dhigtay Twitterka ku tilmaantay dhacdadaasi in ay la mid tahay 100 qof ee ay dowladda Iran dishay iyaga oo dibadbaxyo bilaarabshado ah sameynaya, dibadbaxyadan oo bilowday bishii November ee sanadkii tagay. Baahira ayaa hore 6 sano xabsiga ugu soo jirtay kadib markii ay barnaamijyo hore uga qayb qaadatay. mana aha qofka keliya ee loo xidhay barnaamijyada ka dhashay gantaalkii lala beegsaday diyaaradda rakaabka siday ee Ukraine. 19 qof oo u dhashay Iran ayaa arrintan ku mutay xabsi iyo jeedal. Dowladda Mareykanka marna ma ilaawi karto cadaadiska haysta shacabka Iran ee Baahira ay ka mid ka tahay ee isku daya in ay adeegsadaan xaqa ay u leeyihiin inay helaan tixgelin ku aadan xuquuqdooda bini'aadamnimo. dowladda Mareykanku waxay sii wadaa baaqa ay u jeedinayso taliska Iran ee ku aadan in ay dadku helaan xuquuqdooda lagana daayo xadgudubka. dowladda Mareykanku waxay sii wadaa xayiraadda saaran qaar ka mid ah madaxda dalkaasi oo ay ku jiraan wasiiro iyo garsoorayaal maxkamadeed iyo saraakiisha booliska iyo militariga ee cadaadiska ku haya shacabka. waxaana ay dowladda Mareykanku sii wadaa ololaha ay ugu jirto sidii loogu qilahaa kharashka ay dowladda Iran ku bixiso falalka xadgudubka ku ah xuquuqda aadamaha ee gudaha iyo dibadda waddankaasi. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa hore u sheegay in dowladda Mareykanku ay si cad ugu sheegtay dowladda Iran in caalamku ay isha ku hayaan xadgudubka uu taliska dalkaasi ka jira uu ku hayo dadweynaha. waxaana uu sheegay in Mareykanku aanu ka aamusi doonin waxyaabaha dhacay islamarkaana uu Mareykanku taageeri doono shacabka Iran ee loo diiday in ay ra'yigooda dhiibtaan. taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.